قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون.
E disseram os homens do seu povo, com soberba, aqueles considerados fracos, pobres e necessitados, e que nele creram em Saleh: vós sabeis realmente que Saleh é um enviado do vosso Senhor? Responderam: certamente que somos crentes naquilo que foi com ele enviado, a mensagem.